Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλό μήνα με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Αντώνη, καλό μήνα.
Καλό μήνα σε όλους, καλό μήνα.
Τι γίνεται, πώς τα βλέπεις? Περιμένουμε σήμερα και τις αποφάσεις του Αρείου Πάγου για την συμμετοχή ή μη του κόμματος Κασιδιάρη αλλά και του κόμματος Κανελόπουλου, που πολλοί θεωρούν ότι είναι το πλάν B του Κασιδιάρη για την περίπτωση που αποκλειστεί το κόμμα Έλληνες.
Το δίπορτο που λέγαμε.
Το δίπορτο ακριβώς.
Ναι, ναι. Εγώ έχω κάνει την εκτίμηση ότι θα απορριφθούν και τα δύο, και με νομικά ρίσματα αλλά και με ένα ευρύτερο σκεπτικό. Και είναι πράγματι πολύ σημαντικό να αποκλειστεί τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, όπως έχουν δείξει τα πράγματα, το κόμμα του Κασιδιάρη, διότι είναι δημοκρατικό, ας το πω έτσι τώρα, παρότι ο Αρείος Πάγος δεν τα εξετάζει αυτά, καθήκον των δικαστών, και κρίνονται και θα κριθούν και από την ιστορία για τη θέση τους. Είναι μια σημαντική μέρα. Έτσι νομίζω και καλά το τοποθετείς.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα ότι δεν προσέφυγαν στον Άριο Πάγο εναντίον του κόμματος Κασιδιάρη. Δεν ξέρω αν το άκουσες, αν άκουσες τη δήλωση.
Το άκουσα και ναι. Δεν ξέρω γιατί δεν το έκαναν. Εντάξει, είχαν τις ενστάσεις τους για την τροπολογία που ψήφισε η Βουλή, αλλά θα μπορούσαν, εκτιμώ, δεν είμαι και αρμόδιος για τα νομικά, να καταθέσουν μια θέση στον Άριο Πάγο που θα δήλωνε το παρόν και σε αυτή τη μάχη. Δεν ξέρω να στοπαθήσω. Ένα ελληματικό το βρίσκω πάντως αυτή τη στάση, μπορώ να πω.
Μάλιστα.
Το δεύτερο που θέλω να πω, Νίκο μου, να παρατηρήσω, νομίζω το έχεις δει και εσύ, είναι ότι αυτή η προεκλογική εκστρατεία, γενικώς η προεκλογική περίοδος, είναι λίγο περίεργη. Δηλαδή παρακολουθώ εδώ 2-3 μέρες, 4 επισταμμένως ομιλίες πολιτικών. Οι πολιτικοί αρχηγοί έχουν λίγο κόσμο οργανωμένο. Μετά βλέπω κάποιες περιοδίες στα καφενεία από τους υποψήφιους όλων των κομμάτων, τρεις και ο κούκος, να το πω έτσι, πολύ λίγος κόσμος, αδιάφορος ο κόσμος. Πολύ κουβέντα στα media, πολύ κουβέντα στα social media κυρίως. Και αυτό δεν ξέρω τι θα μας βγάλει την λεγόμενη πρώτη Κυριακή. Βλέπω τον κόσμο ενεργοποιημένο.
Ναι, λες ότι υπάρχει κίνδυνος να δούμε υψηλά ποσοστά αποχής.
Και αποχής και τοποθέτησης της ψήφου σε περίεργα σχήματα. Το φοβάμαι και εύχομαι να μην συμβεί. Με την έννοια δηλαδή ότι να μην πάνε στα άκρα και σε επιλογές οι οποίες δεν είναι αυτές που η χώρα χρειάζεται. Πάντως μου κάνει εντύπωση αυτό το κλίμα.
Ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον.
Έβλεπα τώρα σε μια εκδήλωση, ξαφνικά βλέπω εκεί στο TikTok μια τεράστια συγκέντρωση, θα το πω κιόλας. Και λέω, αμάν, τι έγινε εδώ, ποιος μιλάει? Και ήταν ένα πανηγύρι που είχε πάει ο Πέτσας. Φύγαμε για 2.000 κόσμο. Λέω, ποιος είναι αυτός τώρα?
Είχαν μαζευτεί για να περάσουν καλά.
Και πέρασε ο άνθρωπος, εντάξει, καλά έκανε, δεν λέω. Και χαιρετούσε εκεί τον κόσμο. Αλλά και λέω, τι γίνεται εδώ? Και ξαφνικά ήταν ένα πανηγύρι, δεν ξέρω τι, κάτι, ένα πανηγύρι.
Εσύ νόμισες ότι μάζεψε ο Πέτσας πιο πολλούς από το Μητσοτάκη και τον Τσίπρα?
Λέω, κάτι γίνεται. Πάει για αρχηγός κι αυτός, του λέω. Λοιπόν. Έτσι τα είδα τα πράγματα το τριήμερο εν Αθήνες. Και επίσης θέλω να προσθέσω, αν μου επιτρέπεις, Νίκο,
ναι.
Να προσθέσω ότι ήταν προφανώς απαράδεκτη και επέσχυντη η πράξη να ρίξουν γιαούρτι
για το Θάνο Πλεύρη,
το Θάνο Πλεύρη και στα παιδιά και στην οικογένεια. Απαράδεκτη, ντροπή και έσχος αυτό. Και θα περίμενα από το ΣΥΡΙΖΑ να ήταν πιο ξεκάθαρο στην τοποθέτησή του, με την έννοια να αναφέρει το γεγονός δηλαδή.
Ακριβώς.
Κάτι που είμαστε εναντίον και λοιπά και αυτά.
Ναι, ναι, και γύρω, η ανακοίνωση είναι και μια μέρα αργότερα.
Και μια μέρα καθυστέρηση. Τι εξυπνάδες είναι αυτές τώρα, δεν κατάλαβα, ας πούμε. Τέλος πάντων, είναι
ένα
λάθος.
Συμφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ απόλυτα.
Τώρα τι χρειάζεται? Ναι, λέει, καταδικάζουμε αυτονόητο. Πες βρε, Χριστιανέ μου, γιατί πρόκειται.
Ακριβώς.
Τι θα πάθεις δηλαδή?
Ακριβώς.
Ίσα ίσα θετικό είναι δηλαδή.
Συμφωνώ απόλυτα και προσυπογράφω το σχόλιο
δηλαδή.
Μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα θα έχουμε συζήτηση, θα έχουμε debate ανάμεσα στον υποψήφιο της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας, τον αντιπρόεδρο της Βουλής και πρώην υπουργό, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη, και τον πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ και υποψήφιο βουλευτή στην Πρέβεζα, τον κύριο Κώστα Μπάρκα. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ, Κοσμοτέ. Αν ενδιαφέρεστε για ασύλληπτες ταχύτητες, 1 Gbps, η απάντηση βρίσκεται στο δίκτυο Κοσμοτέ Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα. Γιατί μόνο το Κοσμοτέ Fiber μπορεί τώρα να παρέχει ταχύτητα 1 Gbps σε 2.300.000 ιδιώτες και επιχειρήσεις. Και δεν σταματά να επεκτείνεται, με στόχο να καλύψει τα 2 τρίτα της Ελλάδας ως το τέλος του 2027. Μάθετε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr / Fiber. Κοσμοτέ.gr / Fiber. Και βέβαια, φίλες και φίλοι, μαζί μας και σήμερα η Πρωτέργεια. Αναπόσπαστο κομμάτι της Μυτιλινέως Energy and Metals, που εξελίσσεται στη μεγαλύτερη και πλέον ολοκληρωμένη ενεργειακή εταιρεία της νέας εποχής, με καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες για όλες τις ενεργειακές ανάγκες νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Με γνώμονα την ευελιξία και την καινοτομία για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες της, η Πρωτέργεια προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 340.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε 18311 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον αντιπρόεδρο της Βουλής, τον πρώην υπουργό, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη, υποψήφιο με τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας.
Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ το σταθμό σας και εσάς, κύριε Χατζηνικολάου, που δεν με ξεχνάτε.
Και εμείς σας ευχαριστούμε. Ανταποκρίνεστε πάντοτε με ευγένεια στις προσκλήσεις μας. Πάμε να καλημερίσουμε και τον υποψήφιο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον πρώην υπουργό, τον κύριο Κώστα Μπάρκα. Είναι υποψήφιος και πάλι στη Πρέβεζα. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα σας, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δηλατόλα, Χριστός Ανέστη, ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία, καλό μήνα.
Να είστε καλά, καλό μήνα.
Καλό μήνα. Όχι μόνο δεν ξεχνάμε τον κύριο Κακλαμάνη, αλλά τον τιμούμε, γιατί η κοσμή τη Βουλή όλα τα χρόνια αυτό.
Ακριβώς, ακριβώς.
Παρότι
σήμερα, ξέρετε, μεταξύ των δύο μας, ο κύριος Μπάρκος, ο κόσμος δεν έχει άγχος για την επανεκλογή του. Εγώ δίνω τη μάχη μου. Ελπίζω ότι θα είναι επιτυχής για 11η φορά.
Κύριε Κακλαμάνη, ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Είναι γνωστό ότι στηρίζετε τα νέα μέλη της Βουλής από όλες τις πλευρές. Το κάνετε πάντα και πραγματικά κοσμείτε τη Βουλή. Δίνω τη μάχη, τώρα δεν είναι θέμα αγωνίας.
Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ευχαριστώ πάντως.
Κύριε Κακλαμάνη, θέλουμε ένα σχολιασμό για το ψηφοδέλτιο επικρατείας του κόμματός σας. Στις θέσεις συνήθως μπαίνουν πρόσωπα που επιλέγονται για την κομματική τους προσφορά ή για την προσφορά τους στο δημόσιο βίο ή ευρύτερες προσωπικότητες πέραν του πολιτικού χώρου του κάθε κόμματος. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση για αυτό που αποπνέει το ψηφοδέλτιο?
Έχω σαν αρχή μου θεσμικά πράγματα στα οποία δεν έχω δυνατότητα να παρέμβω, όχι εγώ, κανένας βουλευτής, διότι τα ψηφοδέλτια επικρατείας είναι θεσμικό προνόμιο όλων των αρχηγών όλων των κομμάτων, να τα σχολιάζω εκ των υστέρων, όταν βλέπω τα πεπραγμένα των ανθρώπων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόλμησε, δεν έβαλε προβεβλημένα πρόσωπα, μερικά μάλιστα μπορεί να μην τα ξέρουν και πολλοί μέσα από την παράταξή μου. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν αξίζουν. Αυτά θα τα δούμε μετά τις εκλογές, όταν αναλάβουν τους ρόλους τους, είτε μέσα στη Βουλή, είτε ενδεχομένως κάποιοι από αυτούς και σε κυβερνητικές θέσεις.
Κύριε Μπάρκα, ένα σύντομο σχόλιο.
Τώρα, κύριε Δηλατόλα, δεν είναι εγώ να σχολιάσω για το ψηφοδέλτιο επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. καταλαβαίνω ότι δεν ευχαρίστησε πάρα πολύ τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα παλαιότερα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι η επικεφαλής του επικρατείας, όχι για την επιστημονική της αρτιότητα, προφανώς και έχει η επικεφαλής, η κυρία Αγαπηδάκη, επιστημονική αρτιότητα, δεν λέω αυτό, απλά στο παρελθόν έχει προβεί σε αναρτήσεις, οι οποίες δεν νομίζω ότι κόσμο θα έπρεπε να έχουν γίνει. Τώρα από εκεί και πέρα θα αξιολογείται από τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, από τον πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, ποιος ή ποια θα είναι επικεφαλής του επικρατείας. Εγώ θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα πολύ καλό ψηφοδέλτιο επικρατείας. Άνθρωποι οι οποίοι δώσαν τη μάχη σε όλα τα πεδία τα προηγούμενα χρόνια και βγήκαν μπροστά, αν θέλετε, για την διαχείριση των πολλαπλών κρίσεων υγείας, οικονομίας, παιδείας στη χώρα μας. Θα τα αξιολογήσει ο κόσμος τα ψηφοδέλτια επικρατείας και θα αναλόγως να αποφασίσει.
Τώρα, πάμε να συζητήσουμε για την ουσία. Από τον κύριο Μπάρκα θα ξεκινήσω αυτή τη φορά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κύριε Μπάρκα, άσκησε κριτική στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και γενικότερα στο ΣΥΡΙΖΑ, διότι δεν προσέφυγαν στον Άριο Πάγο κατά του κόμματος Κασιδιάρη. Και θέλω την απάντησή σας.
Κύριε Χατζηνικολάου, το έχουμε απαντήσει πολλές φορές αυτό. Εμείς έχουμε δώσει μάχη εναντίον του φασισμού. Έχουμε καταθέσει τις προτάσεις μας στη Βουλή και μάλιστα είπαμε ότι κάνουμε πίσω όσον αφορά τη δική μας πρόταση και μπορούμε να συμβαδίσουμε, να κατεβάσουμε, να ψηφίσουμε την πρόταση του κ. Αλευζάτου για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσει να αποκλειστεί αυτό το κόμμα, αυτό το μόρφωμα από την Βουλή. Νομίζω ότι είναι γνωστό της πάση ο τρόπος με τον οποίο εμείς αντιδρούμε απέναντι στο φασισμό. Θεωρώ ότι...
Πάντως και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, κύριε Μπάρκα, προσέφυγαν στον Άριο Πάγο με νομικά επιχειρήματα κατά της αδειοδότησης του κόμματος Κασιδιάρη. Μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ έμεινε.
Κύριε Χατζη Νικολάου, έχω την εντύπωση ότι αυτό είναι λιγάκι ένας θεσμικός ερασιτεχνισμός. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία είναι εγκλωβισμένη στις προηγούμενες πράξεις της, με την έννοια ότι έχει καταφύγει στην κατάθεση τριών τροπολογιών για να καταφέρει τελικά να βρεθεί σε ένα διέξοδο, μη γνωρίζοντας αν τελικά ο Άριος Πάγος θα κάνει δεκτές τις τροπολογίες και θα βγάλει εκτός το κόμμα του κ. Κασιδιάρη από την εκλογική διαδικασία. Νομίζω ότι υπάρχει, αν θέλετε, η συγκεκριμένη πράξη, η τελευταία πράξη, δηλαδή η κατάθεση του υπομνήματος στον Άριο Πάγο, είναι ακόμα ένα βήμα προς το αδιέξοδο. Τα αδιέξοδα της Νέας Δημοκρατίας πληρώνουμε τώρα. Και οφείλω να σας πω ότι, ξέρετε κάτι, τρία χρόνια να μην κάνεις τίποτα για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό και είναι στη φυλακή, ο οποίος κάνει διαγγέλματα πολιτικά από τη φυλακή σηκώνοντας διάφορα πράγματα. Δεν έκαναν τίποτα σε αυτό. Χωρίς να έχουν βάλει, αν θέλετε, να τον έχουν αποκλείσει από τις δημόσιες παρεμβάσεις του, ακόμα και από τα social media.
Όλα αυτά τώρα τι θα πείραζε να καταθέτατε μια πρόταση στήριξη μια διαδικασία στον Άριο Πάγο?
Καταθέσαμε στη Βουλή εκεί που πρέπει. Καταθέσαμε ως αξιωματική αντιπολίτευση. Καταθέσαμε στη Βουλή τότε που έπρεπε.
Ξέρουμε αυτό. Λέμε για τον Άριο Πάγο. Το ΠΑΣΟΚ που το έκανε, δηλαδή, κακώς το έκανε.
Είναι αδιέξοδο. Είναι ακόμα αδιέξοδο. Έχει κάνει τρεις τροπολογίες η Νέα Δημοκρατία. Η κυβέρνηση έχει καταθέσει τρεις τροπολογίες για τον αποκλεισμό του Κασιδιάρη. Δεν το έχει καταφέρει. Ή τέλος πάντων βλέπει ότι υπάρχει ένα αδιέξοδο. Εμείς λέμε ότι αυτά τα πράγματα λύνονται στη Βουλή. Από την άλλη πλευρά έχουμε καταγγελίες από τους πρώην εισαγγελείς από τον πρώην αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, τον κύριο Τζανερίκο, ο οποίος έλεγε ότι υπήρχε τρόπος και προσπάθησαν να παρέμβουν τα κυβερνητικά στελέχη απέναντί του για το κόμμα Κασιδιάρη. Ξέρετε, αυτά τα πράγματα είναι αδιέξοδα. Τον φασισμό στην καθημερινότητα, στην κοινωνία τον αντιπαλεύουμε, θεσμικά στην Ελληνική Βουλή. Δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία σε αδιέξοδο μας έχει οδηγήσει.
Κύριε Κακλαμάνη, τι λέτε?
Ευτυχώς, κύριε Χατζηνικολάου, που αυτή τη στιγμή και κλεισμένων των θυρών συνεδριάζουν οι αεροπαγίτες και δεν άκουσαν αυτά που με λύπη μου εγώ άκουσα από τον αγαπημένο μου συνάδελφο τον Κώστα τον Μπάρκα να λέει, γιατί αν τα άκουγαν ήταν επιχειρήματα για να βγάλουν την μη σωστή απόφαση. Ο ιστορικός του μέλλοντος θα γράψει ότι και στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ απουσίαζε, αλλά και σήμερα στην κρίσιμη αυτή συνεδρίαση αρνήθηκε να υποβάλει υπόμνημα παρέμβασης όπως έκανε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Εγώ έχω εμπιστοσύνη στην πλειοψηφία των Ελλήνων δικαστών, έχουν υψηλό δικαστικό φρόνημα, έχουν πίστη όχι μόνο στο γράμμα αλλά και στο πνεύμα του συντάγματος και των νόμων, και ελπίζω, γιατί δεν μπορώ να πω τίποτε άλλο, θα θεωρηθεί παρέμβαση, ότι θα βγει η σωστή απόφαση. Και ο ιστορικός του μέλλοντος, όπως σας είπα, θα γράψει πλην ΣΥΡΙΖΑ.
Βλέπετε, κύριε Βεκλαμάνη, πάντως ότι όλες αυτές οι διεργασίες εκ δεξιών της Νέας Δημοκρατίας, και δεν εννοώ σε αυτό, δεν βάζω το θέμα του Κασιδιάρη, λένε ότι σας προσελκύουν το ενδιαφέρον, γιατί η είσοδός τους στη Βουλή σας δημιουργεί πρόβλημα στην αυτοδυναμία. Αυτό το ακούτε ως επιχείρημα από την αντιπολίτευση, έτσι?
Εντάξει. Αυτό είναι φθηνό επιχείρημα μπρος το ότι ένα κόμμα που λέει ότι είναι εναντίον της δημοκρατίας να μην κάνουμε ό,τι πρέπει για να μείνει στο περιθώριο. Αλλά θα σας πω και την εκτίμησή μου. Είχαμε μιλήσει πριν περίπου ένα μήνα πάλι οι τρεις μας.
Και να μιλήσετε, να απαντήσετε και σε αυτά που είπε ο κύριος Μπάρκας, ότι τον αφήνατε τον Κασιδιάρη, εννοώ η κυβέρνηση, όχι εσείς, όλο αυτό το διάστημα να κάνει προεκλογική εκστρατεία μέσα από τη φυλακή.
Αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, είναι κάτι που το ακούω και με δυσαρεστεί στο βαθμό που γινόταν και δεν με βρίσκει καθόλου σύμφωνο. Εγώ δεν μασάω τα λόγια μου, είμαι ξεκάθαρος. Να πούμε, στο βαθμό που μπορούσε να γίνεται, δεν ξέρω σε τι βαθμό γινόταν, είμαι κατηγορηματικά αντίθετος και το λέω δημόσια. Πλην όμως τώρα 20 μέρες πρώτων εκλογών, σας κάνω και την προσωπική μου εκτίμηση, νομίζω ότι πλην αυτού του ποσοστού που συμπίπτουν όλες οι δημοσκοπήσεις, του 10-12% της γκρίζα ζώνης, το μεγάλο κομμάτι του εκλογικού σώματος του ελληνικού λαού έχει αποφασίσει πλέον ποια κόμματα θα στηρίξει και με την ψήφο του. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι η σειρά προτεραιότητας έχει τελειώσει. Πρώτη θα είναι η Νέα Δημοκρατία και δεύτερος θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Σας κάνω μια δεύτερη εκτίμηση πλέον 20 μέρες πρώτων εκλογών, ότι τα δύο κόμματα μαζί θα αγγίξουν το 65% και ίσως και το ξεπεράσουν. Είμαι σίγουρος σχεδόν πλέον γι' αυτό. Το βλέπω γυρνώντας στις γειτονιές της Αθήνας. Και μία τρίτη εκτίμηση που σας κάνω. Εχθές ήμουνα σε ένα πάνελο που ήταν εκπρόσωποι από όλα τα κόμματα. Έπρεπε να δείτε τι σκυλοκαυγάς έπεσε με για τη λεγόμενη προοδευτική διακυβέρνηση. Ουδής συμφωνούσε με κανέναν. Ουδής με κανέναν. Το τι ακούστηκε ο ένας εναντίον του άλλου, και αυτό είναι η μεγαλύτερη δικαίωση της ξεκάθαρης θέσης της Νέας Δημοκρατίας που ζητάει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Όχι γιατί διαχρονικά, όπως και ο Αντώνης και εσείς γνωρίζετε, ότι ήταν πάντα αυτή η θέση μας υπέρ της ενισχυμένης αναλογικής, αλλά αν προεκλογικά γίνεται αυτός ο καυγάς, δεν μπορώ να καταλάβω τι διακυβέρνηση οραματίζονται και ονειρεύονται. Και ένα τελευταίο, το οποίο το γνωρίζουμε οι πολιτικοί, το γνωρίζετε εσείς οι έμπειροι δημοσιογράφοι, δεν το ξέρει ο λαός και καλό είναι να το πω εγώ σήμερα. Το Ελληνικό Σύνταγμα, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, δεν είναι όπως της Ευρώπης που συζητάνε για να φτιάξουν συμμαχικές κυβερνήσεις επί 3, 4, 6 και στο Βέλγιο και την Ολλανδία επί 15 μήνες. Είναι περιθώριο maximum 3 ημερών. Ο κάθε ένας που παίρνει την εντολή είναι maximum, την κρατάει 3 ημέρες. Βγάλτε εσείς τώρα τα συμπεράσματα και όσοι μας ακούν από τους ακροατές σας, για να καταλάβουν τι είδος προοδευτική διακυβέρνηση μπορεί να γίνει όταν τσακώνονται κατά αυτόν τον τρόπο που τσακώνονται προεκλογικά μέσα σε 3 μέρες. Γιατί σε 3 μέρες πρέπει να τα βρουν, αν τα βρουν.
Τώρα πρέπει να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και στους τίτλους των ειδήσεων. Θα έχει ο κύριος Μπάρκας το λόγο στη συνέχεια για να απαντήσει για τα περί προοδευτικής διακυβέρνησης και το αν αυτή είναι εφικτή. Αλλά θα θέλαμε να προετοιμάζεστε και για ένα σχόλιο για την επίθεση που δέχτηκε ο κύριος Πλεύρης.
Βεβαίως.
Πάμε σε τίτλους ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.